MedCMU Podcast. Fung for Hell.
Fung for Hell Podcast. รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันวันนี้หลายคนที่รักในเรื่องของการดูแลผิวพรรณต้องห้ามพลาดเลยค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของครีมกันแดดกันค่ะว่าครีมกันแดดคืออะไรแล้วก็เหมาะกับใครบ้างทำไมเราถึงต้องทาครีมกันแดดข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการใช้ครีมกันแดดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเชี่ยวชาญวิทย์อาจารย์พิเศษสาขาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีครับ
วันนี้โชคดีมากเลยค่ะได้มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับผิวพรรณของเราก
่
อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยนะคะว่าค่าป้องกันแสงแดดหรือว่า SPF เนี่ยคืออะไรคะ
ครับเดี๋ยวจะเล่าเท้าความก่อนก็แล้วกันนะครับว่าคำว่าเราใช้กันแดดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดเนี่ยก็ประกอบด้วยบางทีเรามองไม่เห็นเนาะพวกอินทราไวโอเลตซึ่งมันมองไม่เห็นแล้วก็ส่วนที่เป็นแสงสว่างที่เราเรียกว่าเป็นพวก visible light
ค่ะ
แล้วก็อินฟราเรดที่เป็นพลังงานความร้อนที่เราเห็นสว่างทุกวันเนี่ยมันเป็น visible light เนาะไม่ใช่เป็นอัลตราไวโอเลตแต่ที่เราพูดกันบ่อยที่สุดก็เกี่ยวกับกันแดดนี่ก็คือการใช้อะไรที่มันป้องกันอัลตราไวโอเลตก็จะเท้าความก่อนนะครับว่าเอ๊ะไอ้กันแดดนี่มันทำมาได้ยังไงเนาะม
ัน
ม
ี
ปัญหาอะไรถึงต้องใช้กันแดด
ค
ือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พบว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยเกี่ยวข้องกับแสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้ครีมกันแดดเนี่ยมันก็จะเป็นพวก SPF เป็นหลัก
ค่ะ
คือ SPF เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะอัลตราไวโอเลต B ปกติอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันจะมี3ช่องคลื่นนะครับ
ค่ะ
A B C ซึ่ง C เนี่ยมันก็จะดูดซับไปในบรรยากาศมันจะไม่ถึงพื้นโลกยกเว้นบริเวณที่สูงๆเช่นภูเขาอะไรเงี้ยยอดดอยนี่อาจจะมีบ้างที่มีอัลตราไวโอเลต C
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นดินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอัลตราไวโอเลต B กับอัลตราไวโอเลต A ซึ่งอัลตราไวโอเลต A เนี่ยมันจะมีปริมาณมากกว่า B 20เท่าแต่พลังงานของอัลตราไวโอเลต B เนี่ยมันจะสูงกว่าอัลตราไวโอเลต A เนี่ย 1,000 เท่าเวลาเราพูดถึงว่าผิวหนังเนี่ยเป็นแบบซันเบิร์นหมายว่าผิวไหม้จากแสงแดดเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอัลตราไวโอเลต B เป็นส่วนใหญ
่
ซึ่งอัลตราไวโอเลต B เนี่ยมันก็นอกจากมันทำให้ผิวไหม้ละมันยังไปมีผลกับ DNA ของเซลล
์
DNA ของเซลล์ของผิวหนังเนี่ยม
ัน
ก็จะมีการโดนทำลายไป
ถ้าเกิดมันนี่แหละค่ะที่เราต
้
องกังวลกับตัวนี้ใช่ไหมคะ
คือ B เนี่ยมันเน้นเรื่องมะเร็งผิวหนัง
ค่ะ
คือตอนเริ่มต้นสมัยเก่าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องมะเร็งผิวหนังเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็เป็นมะเร็งผิวหนังกันเยอะแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ชอบไปอาบแดดชอบผิวสีแทนอะไรทั้งหลายเนาะ
ค่ะ
แต่ปรากฏว่าพวกที่อาบแดดเยอะๆเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันเกี่ยวกับอัลตราไวโอเลต B นี่แหละที่เป็นมะเร็งผิวหนังสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เลยผลิตพวกกันแดดที่ป้องกันอัลตราไวโอเลต B
ที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองค่ะ
ใช่แล้วก็เขาก็มีตัวชี้วัดว่าประสิทธิภาพของการป้องกันอัลตราไวโอเลต B เนี่ยคืออะไรเขาก็ใช้คำว่า SPF
ค่ะ
SPF เนี่ยก็ย่อมาจาก Sun Protective Factor ซึ่งมันเน้นอัลตราไวโอเลต B เพราะฉะนั้นเวลาเราดูข้างกล่องว่าเป็น20 30 50อะไรเงี้ยมันก็จะเป็น SPF เนี่ยก็คือสำหรับอัลตราไวโอเลต B มันก็จะเน้นในเกี่ยวกับพวกมะเร็งผิวหนังเรื่องซันเบิร์นแสบผิวร้อนผิวอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเราเห็นมี20 PA บวกบวกบ้างม
ี
50บวกบวกบ้างใช่ไหมคะ
ถ้าบอกว่า SPF ที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นสำหรับอัลตราไวโอเลต B เป็นหลัก
ค่ะ
สมมติว่าเราบอกว่า SPF 50 มันก็คือการที่ผิวหนังเนี่ยป้องกันได้50เท่าของการป้องกันปกติสมมติว่าเราใช้เวลาประมาณสัก5นาทีผิวหนังเราก็จะเริ่มแดงละจากอุลตราไวโอเลต B เนา
ะ
แต่ถ้าสมมติว่าเป็น SPF 50มันต้องใช้เวลาประมาณ50เท่าก็คือจาก5นาทีก็เป็น250นาที
สามารถได้นานขึ้น
ได้นานขึ้นในแง่พวกซันเบิร์นเนาะ
ค่ะ
คือเราอาจจะไม่ได้มีซันเบิร์นแล้วก็อาจจะป้องกันพวกการทำลายพวก DNA
ค่ะ
เวลาร่างกายเนี่ยมันโดนทำลายอะไรเนี่ยไอ้ส่วนที่ตายมันก็ตายไปเนา
ะ
ไอ้ส่วนที่มันไม่ตายเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างมีกลายพันธุ์อะไรพวกเนี้ยซึ่งร่างกายมันต้องมาซ่อมแซมเนาะซึ่งเวลาซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะซ่อมได้ไม่ 100% มันก็จะมีบางส่วนที่ซ่อมไม่ได้พอระยะยาวมันก็ไอ้เซลล์ที่มันกลายพันธุ์พวกนี้มันก็จะกลายเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกผิวหนังอะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอุลตราไวโอเลต B เนี่ยมันเน้นพวกอย่างเงี้ยว่าป้องกันมะเร็งป้องกันเนื้องอกแล้วก็ความเสื่อมของผิวหนังมันก็มีส่วนบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เน้นในจุดๆนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ SPF พอต่อมาเนี่ยเขาพบว่าอุลตราไวโอเลต A เนี่ยมันมีช่วงคลื่นเนี่ยยาวกว่าอุลตราไวโอเลต B พลังงานมันน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าแสงมันจะลงไปลึกกว่าอุลตราไวโอเลต B เพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการเสื่อมของผิวหนังที่เราเรียกว่าเป็นพวกเอจจิ้งอะไรพวกนี
้
ก็มีริ้วรอยย่นอะไรต่างคือที่เขาตั้งใจทำเนี่ยเขาตั้งใจเพื่อป้องกันมะเร็งในช่วงแรกเนาะ
คือจุดสำคัญเลยนะคะ
จ
ุ
ดสำค
ั
ญเลยแล้วก็ต่อมาเขารู้ว่าพวกริ้วรอยย่นพวกอะไรทั้งหลาย
มาจากตัวนี้คือตัวนำ
มันเป็น UVA มันมี UVA เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้น UVA เนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเหี่ยวการอะไรทั้งหลายแต่ทั้ง UVA UVB เนี่ยมันก็กระตุ้นการสร้างเมลานินที่ทำใหเม็ดสีมันดำขึ้นมาเนาะ
ค่ะ
ซึ่งของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เน้นในจุดๆนี้เนาะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยไปเน้นจุดนี้ก็คือต้องการผิวขาว
อ
ันนี้มันไม่ได้เป็นตัวหลักที่เขาต้องการคือฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องขาวเรื่องดำเนาะแต่เขาสนใจเรื่องมะเร็งผิวหนังเรื่องริ้วรอยย่นการแก่ก่อนวัยอะไรทำนองเงี้ยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าคนที่ทำงานกลางแดดกับคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันจะเสื่อมช้ากว่ากันแต่ว่าพอมาเป็น UVA เนี่ยเกือบ20ปีละที่มีการสนใจเรื่อง UVA เนาะ UVA เนี่ยเขาก็จะวัดโดยวิธีใหม
่
เขาจะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสีผิวเป็นหลังเนาะแต่ว่าไม่ใช่ค่า SPF นะแต
่เขาก็จะเขีย
นใช่เขาก็จะเขียนว่า PA บวกบวกอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักคือมันก็มีบวก1บวก2บวก3อะไรเงี้ยว่ากันได้เท่าไหร่อะไรน้อยเงี้ยอันนี้เป็นส่วนของ UVA
ค่ะ UVA UVB ใช่ไหมคะ
UVB คือ UVB เนี่ยมันเน้นเรื่องซันเบิร์นเรื่องมะเร็งผิวหนังเนา
ะ
แต่ว่า UVA เนี่ยมันก็เรื่องการเสื่อมของผิ
วหน
ัง
ริ้วรอยต่างๆ
ใช่คือเอจจิ้งเนี่ยคือเอจจิ้งของผิวหนังเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเอจจิ้งตามอายุเนา
ะ
กับเอจจิ้งจากแสง
ที่เราได้เจอ
ใช่เราก็จะเรียกว่าเป็นโฟโตเอจจิ้งซึ่งไอ้โฟโตเอจจิ้งเนี่ยมันจะเน้นในแง่พวก UVA
ค่ะ
ซึ่งสารส่วนใหญ่เนี่ยสมัยเก่าเนี่ยมันก็จะเป็น UVB เป็นหลักเนาะ
ค่ะ
สมัยใหม่เขาก็เริ่มใช้ UVA ป้องกัน UVA ได้แล้วก็คือ UVA เนี่ยมันจะเป็นช่วงคลื่นตั้งแต่320ถึง400เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยUVA เนี่ยมันยังป้องกันได้แค่340อะไรเงี้ย
ค่ะ
หรืออย่างมากก็เป็น370แต่ว่ามันไม่ได้ถึง400เนาะเพราะฉะนั้นสมัยใหม่เนี่ยเขาก็กำลังพยายามว่าให้มันป้องกันได้ทั้งถึง400เลย
ก็คือมีการพัฒนาแล้วก็วิจัยขึ้นเรื่อยๆเก
ี่
ยวก
ับ
เร
ื่อง ของ
การจะทำให้
ใช้ครีมกันแดด
กันได้ถึง400
แต่ว่าตอนน
ี้ก็ในอนาคตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ตอนนี้เขาก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ถึงละ370อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยัง cover ละ
ค่ะ
ซึ่งเวลาเราพูดบอกว่าเป็นกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้ง UVB กับ UVA เนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวก broad spectrum UV blocker อะไรต่างๆเงี้ย
ค่ะ
คือสมัยนี้เนี่ยมันคงน้อยมากละที่จะเป็นเฉพาะ UVB อย่างเดียวเนาะที่เป็น SPF อะไรเนี่ยส่วนใหญ่ปกติเนี่ยมันจะต้องเป็น broad spectrum ไปหมดละเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของการป้องกัน UVA เนี่ยมันจะ cover ได้ spectrum กว้างแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันอาจจะบอกได้ยากมากเลยว่าครีมกันแดดตัวนี้ UVA บวกๆเนี่ยมันสเปกตรัมมันถึงแค่ไหนเนาะ
คือ
คนก็พยายามแบบถ้ามันครอบคลุมได้หมดมันก็จะดูเหมือน
ครบใช่มั้ยคะครบกว่า
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น broad spectrum ก็โอเคแล้วเพราะว่าจริงๆคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยโดนแดดเนาะแต่หลบแสงแดดเป็นหลัก
ไม่ค่อยสู้แดด
ไม่ค่อยสู้แดด
โหแดดเมืองไทยนี่ทรมานมากๆค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราเพิ่ง
แต่โอเคเพราะว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่เราแค่เดินข้ามถนนนะเราก็ยังรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาทันทีซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยในช่วงหน้าร้อนของเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะแรง
ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะได้พูดคุยกับอาจารย์มาตั้งแต่ต้นนะคะได้รู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องที่มีการผลิตครีมกันแดดขึ้นมาเพราะต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของจุดเริ่มต้นคือเรื่องของมะเร็งนะคะที่ต่างประเทศเขามีมะเร็งผิวหนังเกิดขึ้นจำนวนมากใช่ไหมคะและในประเทศไทยเราเองค่ะในเรื่องของโรคมะเร็งผิวหนังคนไทยเรามีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์ก็ไม่ได้เจอบ่อยเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เจอเพิ่มขึ้นเหมือนกันคือมันเป็นแนวโน้มทั่วโลกเนาะว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยมันมีอัตราเกิดเนี่ยบ่อยมากขึ้นคือเราก็เจออยู่ระดับปลายเนาะสำหรับคนไทยเนี่ยแต่ฝรั่งนี่มาตรวจเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยเจอทุกอาทิตย์เลยนะ
โอ้โห
คือที่ตรวจที่ศรีพัฒน์เนี่ยเราก็เจออยู่ตลอดเวลาคือโดยปกติเนี่ยมะเร็งผิวหนังมันก็มีหลายอย่างเนาะมันก็จะมีชนิดที่บ่อยที่สุดก็คือเบซอลเซลล์คาร์ซิโนมาเนี่ยพวกนี้มันก็การกระจายอะไรมันก็น้อยเน
า
ะ
เป็นการกระจายที่ผิวหนังใช่ไหมคะ
การกระจายไปที่อวัยวะอื่น
อวัยวะอื่นไม่มากใช่ไหมคะ
มันไม่มาก
ค่ะ
คือบ่อยที่สุดก็เป็นเบซอลเซลล์คาร์ซิโนมาซึ่งพวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติซันเบิร์นตอนเด็กคือไม่จำเป็นจะต้องเจอแดดอยู่ทุกวันนะแค่เป็นแบบซันเบิร์นเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ย
ก็
มีความเสี่ยง
แล้ว
ใช่ในขณะที่อันที่สองที่พบบ่อยลงมาก็เป็นความมัสเซลคาร์ซิโนมาพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการได้รับแสงแดดเป็นเรื้อรังไม่จำเป็นจะต้องเป็นซันเบิร์นนะหมายว่าเป็นโดนแดดประจำไม่ต้องถึงขั้นเบิร์นเนี่ยมันสะสมเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นพวกเมลานโนมาเมลานโนมานี่ก็เป็นมะเร็งที่อันตรายที่สุดละของผิวหนังน
ะ
เป็นแล้วก็เสียชีวิตเยอะแต่ว่าคนไทยเราก็เจอไม่ได้บ่อยนะแต่ก็เจอเหมือนกันปีนึงอาจจะถ้าเป็นที่สวนดอกก็อาจจะลาย2ลายอะไรต่างๆอย่างเงี้ย
ไม่ได้มีจำนวนมาก
ไม่ได้มีจำนวนมาก
แสดงว่าเป็นความโชคดีของคนไทยได้ไหมคะคนเอเช
ีย
ของ
คนเอเชียเราเนื่องจากผิวหนังเราเนี่ยมีเม็ดสีเนาะ
ค
่
ะ
เม็ดสีที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือพวกยูเมลานินเนี่ยมันจะออกดำเนาะเราก็จะมีผมดำตาดำ
ก็กลายเป็นความโชคดีของเราเหมือนกันนะคะ
มันก็จะเป็นตัวที่ป้องกันแสงแดดโดยธรรมชาติอยู่ละเพราะฉะนั้นเราก็ยังโชคดี
ค
ือเวลาออกแดดเนี่ยมันก็
ป
้
องก
ัน
ไป
โดยธรรมชาติใช่ในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเขาผิวขาวเนาะแล้วก็เม็ดสีของเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งป้องกันได้ไม่ได้ดีมากแต่ว่าในปัจจุบันมันก็มีการใช้พวกสารฟอกสีหลายๆอย่างเนาะเช่นพวกกลูตาไทโออะไรที่เขาไปฉีดอะไรกันอะไรเนี่ย
เพื่อให้ผิวขาว
แต่ว่ามันก็ทำให้ประสิทธิภาพของเม็ดสีเนี่ยมันลดลงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะเราสามารถป้องกันได้ดีระดับหนึ่งแต่การที่เราไปฉีดหรือไปเพิ่ม
ใช่บางคนที่ฉีดจนผมเนี่ยสีมันจางไปด้วยเหมือนกันคือมันจะซีดไปหมดเนาะมันก็จะเป็นสีไปทางขาวมากอ่ะแต่ว่ามันก็
อยากจะให้เหมือนทางยุโรป
ใช่แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งผิวหนังอะไรเพิ่มขึ้นนั้นในระยะยาวอ่ะ
อาจารย์หมอคะท่านไหนที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วก็จะเริ่มต้นดูแลตัวเองค่ะไม่ใช้ครีมกันแดดเลยยังมีความจำเป็นไหมคะถึงแม้ว่าโรคมะเร็งผิวหนังในประเทศไทยในคนไทยคนเอเชียเองเนี่ยจะไม่ได้พบมากนักแต่ทำไมเรายังต้องใช้คะมันมีข้อดียังไงคะครีมกันแดดเนี่ยคะ
คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาใช้เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือกลัวดำแล้วก็เห็นใช้ตั้งแต่เด็กเลยเด็ก วัยรุ่นอะไรพวกนี้
ซึ่ง
บางทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าประโยชน์ของอัลตราไวโอเลตนี่มันก็มีนะก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องวิตามินดีนี่มันก็ที่เรารู้จักก็เกี่ยวกับพวกกระดูกพวกอะไรทำนองเงี้ยแต่จริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานของร่างกายด้วยเหมือนกันซึ่งคนไทยเนี่ยโดยธรรมชาติเราก็มักจะเลี่ยงแดดโดยเฉพาะการที่เราอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยเราก็แทบจะไม่โดนแดดเลยคนไทยเราก็มักจะมีการขาดวิตามินดีเหมือนกัน
ค่ะ
ยิ่งถ้าเกิดอยู่ในออฟฟิศไม่โดนแดดแล้วก็ยังใช้กันแดดอะไรพวกเนี้ยเราต้องบางทีเขาก็แนะนำให้มีการใช้พวกซัพพลีเมนต์เนาะ
ค่ะ
พวกอาหารเสริมอะไรที่มันมีวิตามินดีร่วมด้วยหรือว่าพวกยาพวกอะไรทั้งหลาย
เพราะบางทีเราอาจจะระวังจนไปถึงขั้นว่ากลัวไปเลยกลัวการออกแดดไปเลย
ใช่แทบจะ
เป็นตั้งแต่เด็กมาหลายคน
ใช่แล้วแสงแดดที่กระตุ้นการสร้างวิตามินดีเนี่ยมันเป็นพวก UVB เนาะ
ค่ะ
แล้วก็ UVB เนี่ยเนื่องจากมันช่วงคลื่นมันสั้นเพราะฉะนั้นเวลาผ่านกระจกอะไรทั้งนอนเนี่ยมันก็ลดไปเยอะมากแล้วมันก็แทบจะ
ไม่ได้มาโดยตรงมากเท่าไหร่ค่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นครีมกันแดดก็สำคัญแต่ว่า
คือเขาก็ยังแนะนำไม่ใช้อยู่น
ะ
เพราะว่ามันก็ถ้าเป็นฝรั่งนี่เขามีเกณฑ์การใช้ชัดเจนว่าให้ใช้เลยเป็นเขาถือว่าประโยชน์เนี่ยมากกว่าโทษ
วันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่หลายคนได้มาฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปหาอ่านค่ะอ่านแล้วก็ยังงงค่ะอาจารย์ถามว่าเอ๊ะแล้วยังไงดีตัวไหนที่เหมาะกับเราหรือว่าไม่ทาเลยดีไหมหรือเลือกทาเป็นช่วงเวลาดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะทำให้รู้ว่าที่มาที่ไปแท้จริงแล้วที่เขามีครีมกันแดดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไร
แล้วก็เป็นแล้วแต่ยุคเนาะ
ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวมาค่ะว่าคนไทยเองค่ะคนเอเชียเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เพราะเราอาจจะกลัวการออกแดดมาก
ๆคือเราอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็ง
ค่ะไม่ได้มี
แต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องสีผิวเนาะเม็ดสีเนี่ยที่เราเป็นฝ้าขึ้นมาหรือว่าเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็
ความสวยงามต่างๆใช่ไหมคะ
เรื่องความสวยงามซะมากกว่าใช่
ค่ะแต่ก็ช่วยได้ครีมกันแดดก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของการวิจัยว่าสามารถช่วยได้เกี่ยวกับผิวของเราก็ยังมีข้อดีนั่นเองค่ะ
ข้อดีแล้วก็จริงๆแล้วที่เราต้องใช้อีกอย่างในแง่ก็คือเรื่องโรค
ค่ะ
โรคบางอย่างเนี่ยเป็นโรคที่ไวต่อแสงอัลตราไวโอเลตเช่นโรค SLEหรือว่าโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้แพ้แสงแดดแม้แต่พื้นผิวหนังบางอย่างพวกจากยาอะไรเนี่ยแพ้ยาบางอย่างนี่ก็ทำให้
ความจำเป็น
ใช่ๆในกลุ่มพวกนั้นนี่มันจะต้องใช้พวกกันแดดแต่จริงๆกันวิธีเลี่ยงแสงแดดมันมีหลายอย่างเนาะนอกจากใช้ครีมหรือว่าโลชั่นกันแดดแล้วมันก็ยังมีการใช้พวกการหลีกเลี่ยงโดนแสงแดดเช่นเราก็อยู่ในที่ร่มหรือว่าใช้หมวกปีกกว้างหรือว่าใช้
ร่มใช่ไหมคะ
ใช้ร่มอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้เยอะใช่ป้องกันระดับหนึ่ง
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่เกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการใช้ครีมกันแดดค่ะ
ครีมกันแดดก็ปกติเราก็ใช้เป็นระยะยาวเนาะ
ค่ะ
เพื่อป้องกันเม็ดสีหรือว่าผิวคล้ำมีตกกระแล้วก็การเกิดริ้วรอยย่นในระยะยาวอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นความต้องการหลักของคนไทยซะมากกว่าเนาะเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะป้องกันพวกมะเร็งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกโดนแสงแดดแล้วซันเบิร์นเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากเลยสมมุติว่าบางทีเด็กเขาจะต้องไปเรียนรอดอแสงแดดแรงมากหรือว่าไปทะเลอะไรกันเนี่ยพวกนี้ช่วยได้มากจริงๆแต่ว่าเราก็แนะนำให้ใช้ไปเรื่อยๆเนาะเป็นระยะยาวซะมากกว่าครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ใช้ตอนเช้าก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ตาม
ที่เขา
ใช
่
เพราะว่ามันก็อาจจะเยอะเกินไปนิดนึงสำหรับเราเพราะว่าเราจริงๆเราก็ไม่ได้โดนแสงแดดเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่เราจะต้องไปโดนแสงแดดจัดจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องทาบ่อยหน่อยบางทีไปทะเลเนี่ยก็บอกว่าทุกครั้งที่โดนน้ำเนี่ยเขาก็จะให้
เริ่มทาใหม่ทาใหม
่หรือว่าให้ทาทุก2ชั่วโมงอะไรทำนองอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีถ้าเราไปเซิร์ชดูเนี่ยมันจะมีพวกกันแดดที่เป็นเขาเรียกเป็น water resistant
กันน้ำด้วย
ใช่กันน้ำคือมันก็อาจจะไม่ได้กันได้ 100% นะแต่ว่าเขาจะมันจะบอกว่าสามารถกันน้ำได้80นาทีอะไรทำนองอย่างนั้นอ่ะ อันนั้นเราต้องเซิร์ชดูเน
า
ะว
่
าม
ัน
กันแดดชนิดไหนคือเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยมันมี
เยอะมากหลากหลายมาก
หลากหลายมากแล้วก็กันแดดบางชนิดก็ผสมอะไรที่ทำให้ผิวขาวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากแล้วแต่ชนิดของกันแดดที่เราต้องการเนา
ะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีพวกโซเชียลหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตอะไรเง
ี้
ย
เรา
ก
็
สามารถ
เซ
ิ
ร
์ชได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันป้องกันได้ยังไงบ้างมีดอะไรเนี่ยมันก็จะ
ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได
้
ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ก็ต้องดูในเรื่องของความถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องด้วยที่
เชื่อถือได้หรือเปล่า
อ
ะไรต่างๆเนี่ย
ตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ฟังหลายท่านนะคะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณแล้วก็วันนี้เราโชคดีได้มาพูดคุยกันค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา